Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru miżmien il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ. Isalmilkom illum qegħdin naġgħu niltaqgħu ma' Dr. Mario Paċelli. Wara l-aħħar programm tkellimna dwar fuq dwar Carlo Magri u mill-jieder da' Carlo Magri kien karattru veru interessanti nsellmulek Mario Paċek. Mario, min kien dan il-karattru ta' Carlo Magri? X'kien li ġalu jikteb? Min kien bħala bniedem, x'kien bħala żagħżugħ, kif beda l-karriera tiegħu, minn fejn tfaċċa?
Mela. Ħanibdew mit-twelid tiegħu.
Mitlek ħafna domandi mhux suppost.
Ma nistax imur iktar il-bogħod mit-twelid tiegħu.
Mela, twelid. Min kien huwa mhu missieru.
Missieru kien Luigi Magri.
Sewa.
Huwa mhu kienet Taljana. Fil-fatt mhu kienet Susanna Casauro.
Sewa.
Illi interessanti ngħidu illi ommu, anzi hu ommu kien avukat.
Sewa.
Dottor Giulio Casauro.
Taljan imma qegħdin l-Italja.
Taljan, l-Italja. U kien professur tal-liġi Palermo.
Sewa.
Kien jgħix Palermo.
Sewa.
U din interessanti għax kif ħanraw il-qudiem, Carlo Magri fi żmien li jgħix Ruma kien igradwa avukat mhux biss tal-Knisja imma anke taċ-ċivil. Jiġifieri dan dak li seħ jutro kwejure. Jiġifieri dritt ċivili u dritt kanoniku.
Ma kienx ħmar.
Jiġifieri Carlo Magri żgur ġibet lejn in-naħa ta' ommu din l-imħabba għall-avukatura.
Sewa.
Ma Carlo Magri kien wieħed minn tmien taħwa, kienu tmien jaħwa.
Tmien, sewa.
Fil-fatt kellu.
Missieru x'kien jagħmel?
Ma nafux kien jagħmel.
Ma
siru, ma sibniex.
Ma kellu mod kif jagħti edukazzjoni lit-tfal.
Ekku, fil-fatt.
Ma kienx sempliċement.
Minn dawn it-tmien aħwa.
Sewa.
L-iktar tnejn magħrufin huma Domenico, li ġa semmejna fil-programm ieħor u Carlo.
Sewa.
Interessanti illi id-data ta' twelid taħut Carlo, instabu kolla. Min barra tijaw, ta' Carlo u ta' huħiħor. Issa raġuni tista' tkun illi jew Carlo Magri ma' twilidx Malta.
Għamedda ta' ximki l-pajis iħor.
Jew inkella il-dokument ta' twelid tijaw intilef. Fil-fat ħutu kienu Domenico, mbagħad kienem Francesca, mbagħad kienem Argentina, mbagħad kienem Anna, kif tinnota l-ismijiet kollha Taljani, mbagħad kienem Lucrezia, Adriana, daw kienu tewmin, mbagħad kienem Giuseppe, u Giuseppe u lui u Carlo, sfortunatament, id-data ta' twelid tagħhom għajna ma sibna għad.
Dana edukazzjoni għallura issa, issa x'kienet għandna diegħu?
Issa,
però, kompli l-istorja tal-familja.
Ħammu ftit ta' data ta' twelid tiegħu ngħidu. Għax aħna jista' jkollna idea meta twielet u aħna jgħidha għal fejn. Skont l-istoriku Achille Ferris, Carlo Magri miet meta kellu 76 sena.
76 sena.
U dan ifisser illi u miet fl-1693.
1693.
Fil-fatt miet ftit wara terremot famuż li kien għamel f'Malta
fl-1693
u li kien kisser l-Mdina l-Katedral u għamel ħsar akbar f'ħafna knejjes. U xi storiċi dak iż-żmien jgħidu li Carlo Magri meta ra dik il-ħsara speċjalment fil-Katedral tal-Mdina ma felaħx aktar u miet battak tal-qalb.
Interessanti. Drammatiku ħafna kien.
Ekku, Achille Ferris jgħid. Allura skont Achille Ferris twielet Carlo Magri twielet fl-1617.
Sewa kiġi, sewa.
Però fil-Liberte Functorum li hemm fil-Knisa ta' Porto Salvo l-Belt.
Sewa.
Hemm miktub illi Carlo Magri miet fl-1693 hemmhekk qabel mad-data tal-Ferris, imma jgħid fl-età ta' 96 sena.
96.
Issa, dinja xi ftit improbabbli.
Anomalija qiegħda di
jaħ. Għax jekk kienu hekk, allura Carlo Magri twielet fl-1597. Ħames snin qabel iż-żewġ jomu missieru.
Mela ma nistax. Żbaljata.
Hemmhekk hemm żball fil-Liberta Functorum. Allura l-iktar ipotesi serja hija li twielet fl-1597. 617.
Sewa, issa.
Issa, kif nawil qudiem, Carlo Magri, fil-qasam artistiku, ħadem fuq ġenru letterarju li ma tantx kien ikkultivat fil-Gżejjer Maltin dak iż-żmien.
Xejn,
il-kummedja.
Il-kummedja, sewa.
Imma ħa nimxu pass-pass.
Mela.
Mela, Carlo Magri ħal ewwel edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Malta.
Sewa.
U din hija importanti ħafna għalfejn. Għax jista' jkun, jiena naħseb li probabilità kbira, illi l-imħabba l-kummedja, Carlo Magri ħadha propju meta kien student fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti. U ħalejt għalfejn. Għax fil-kulleġġi tal-Ġiżwiti fl-Ewropa kollha, parti mill-formazzjoni tal-istudenti kien propju l-istudju tat-teatru.
Incredibbli.
U mhux biss jistudjaw it-teatru,
imma
rridu jirrextaw it-teatru.
Sewa. Tradizzjoni li baqgħet għaddejja sal-lum mal-Ġiżwiti.
Ekku, fil-fatt, il-Ġiżwiti kienu fost tal-ewwel illi raw kif għamlu biex jittraduċu it-teorija tat-teatru fil-prattika. U wieħed mill-patri Ġiżwiti kontemporanja tal-Magri, illi jiġifieri il-Magri żgur intaqa' miegħu, kien jismu Ortensio Scamacca.
Taljan da
x'kien? Dana kien dan kien Taljan.
Sewa.
Kien awtur, drammaturgu.
Sewa.
U kien patri Ġiżwita.
Puf.
Allura żgur, ngħid jien żgur, illi l-influenza
Carlo Magri. Bis-saħħa tiegħu. Bis-saħħa tiegħu.
Issa, Carlo kompla l-istudji tiegħu ġewwa Ruma. Jiġri wara li ħa it-tagħlim fl-iskola tal-Ġiżwiti, fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti, huwa mar Ruma.
Ġifieri missieru batu f'din l-iskola, ġifieri
missieru
kellu sens ta' edukazzjoni li
kellu kultura kbira.
Kultura kbira bil-fors.
U interessanti li Carlo.
U l-Ġiżwiti wkoll kienu daqsxejn xi kultant.
Jażlu il-min jieħdu.
Jieħdu, kultant jispiċċaw f'daqsxejn li nkwietu mal-gvernijiet, u ġieli kkeċċew ukoll, ġifieri imma kienu nies ta' moħħ kbir.
U interessanti li Carlo meta mar Ruma ma marx waħdu, imma mar maħuħ Domenico. Ġri daw marru flimkien, jistudjaw Ruma. U Ruma, meta dam Ruma, u għalhekk fil-bidwet li ħafna dokumenti jista' jkun li naħseb fil-programm ieħor, edna li ħafna dokumenti dwar ħajtu ma stabux,
għax
Carlo Magri għex żmien twil ġewwa Ruma. U kemm dam Ruma, Carlo Magri ġie konsagrat Assis.
Sewa.
U
dottorat wkoll.
Dik il-kartar.
Tartar, sewa.
Inħatar protonotario apostolico fil-Vatikan.
Sewa.
Issa, xinu dan protonotario apostolico. Apostolico, skużani. Naturalment, jem il-kelma notaro, illi kien notar.
Sewa.
Mela, diġa kien beda l-istudji tiegħu għaw Carlo Magri.
Sewa.
X'kien dan il-protonotaro apostolico? Din kienet karika ta' prestigju kbir ġewwa l-Kurja Rumana. Biżejt insemmu li wieħed minn daw il-pronotari kien Rodrigo Borgia. Jiġri biex tara l-livell.
Daw
kienu jkunu seba minn nies magħżula, firri Carlo Magri kien wieħed minn dawn is-seba.
Sewa.
Illi xogħolhom kienu n-nutara tal-Papa. U tal-ista pontifiċu. Jiġri diġà qegħdin naraw hawnhekk kemm da Carlo Magri kien rispettat u meqjus bħala bniedem intellettuali.
Kif kellu l-ħin jiktab it-teatru, dik l-interessanti.
Ekku.
Inkomplu nimxu. Infakru ovvjament l-semija tagħna li qegħdin nisimgħu lill-Dr. Mario Paċi jitkellem propju fuq Carlo Magri.
Issa, mela qedna li dawn kienu seba' min-nies li kienu nutara, illi kienu jiffurmaw flimkien dak li kien jissejjaħ il-kulleġġ tan-nutara. Dan għadu jeżisti llum, jiġifieri fil-Vatikan, dan il-kulleġġ tal- protonotari għadu jeżisti. Issa, x'kien ix-xogħol tal-protonotari? Għax hawnhekk interessanti biex naraw x'kien ix-xogħol ta' Carlo Magri hawnhekk. Mela kienu jiktbu l-atti u d-dokumenti l-iktar importanti bħal pereżempju xi dogma tal-Knisja.
Sewa.
Jew il-kanonizzazzjonijiet, jew l-inkurunazzjonijiet.
Sewa.
Kienu iħabru l-mewt tal-Papa.
Ukoll,
f'każ ta' mewt. Kienu huma responsabbli mill-ftuħ u l-eluq tal-konklavi.
Ukoll.
Jiġifieri.
Kollox teatrali da ħafna kien.
Ekku, però naraw
l-importanza
u l-prestiġu ta' dan il-post li kellu. Barra minn hekk dawn kienu wkoll jintarfu mill-mod kif jilbsu. daw kienu jilbsu differenti minn assassin l-oħra. Għax peress li kellhom dan il-gratoli.
Bħala xogħol. Malti kellu, Ernest, Malti Taljan, Ernest li jispiċċa l-Vatikan f'din il-pożizzjoni veru għolja u li jikteb it-teatru.
Dana mhux biss.
Sewa.
Inħatar primo kustode tal-Biblioteka Alessandrina ta' Ruma. Issa x'in il-Biblioteka Alessandrina?
Sewa.
Jiena kelli xorti immur nagħmel ħafna riċerki hemmhekk, din hija l-biblioteka li hemm ġewwa l-Università La Sapienza ta' Ruma.
Sewa.
Issa meta nsemmu l-Università La Sapienza hija waħda jekk mhux l-iktar università prestiġjuża biex ma ngħidx l-Ewropa ġewwa l-Italja. Issa, din il-Biblioteka Alessandrina twaqfet mill-Papa Alessandru is-Seba. Għalhekk Alessandrina għax ħadet l-isem mill-Papa. Issa, din il-biblioteka kienet waħda attiva ħafna u ta' prestiġju kbir. Dan iż-żmien aħna qegħdin nitkellmu fuq iż-żmien barokk nifakru.
Sewa.
Issa, fil-fatt, ma jistax jonqos illi il-binja tal-biblioteka, il-lum wieħed jista' jara. Ta' teżisti bħala biblioteka l-binja le, għax kienet waqgħet fil-gwerra ma l-binja il-biblioteka kienet iddiżenjata mill-perit Francesco Borromini, li kien perit magħruf ħafna. U tlestiet fl-1660.
Sewa.
U fetħet il-bibien tagħha għall-istudenti u għall-pubbliku 10 snin wara fl-1670, eżattament f'Novembru. Fil-fatt, fl-April tal-1667, il-Papa Alessandru VII ippubblika u jiena rnexxieli nsib kopja tagħha tal-oriġinali din, dik li tissejjaħ il-bolla, jifri id-digriet, li fih kien hemm stipulat kif għandha titmexxa din il-biblioteka.
Carlo Magri
issa
hawnhekk nitraslu għal Carlo Magri.
Din il-bolla hemm miktub illi rridu jitħallsu 10 skuti fix-xahar lill-qassis li ħossib din il-biblioteka.
Sewa.
U li dan għandu jissejja primo kustode. U l-ewwel primo kustode ħajkun Carlo Magri. Jiġri dak kien l-ewwel wieħed biex ngħidu hekk li fetaħ il-Biblioteka Alessandrina. Barra minn hekk fl-istess bolla hemm miktub illi għandu jiġi sekondo kustode biex jgħin lill-primo kustode. Fl-istess bolla l-Papa jinnomina huwa stess personali, jiġifieri il-Papa kien jafu personali lil Carlo Magri, lil Carolum Magrum li huwa Carlo Magri. U jgħid fil-bolla Assis Malti.
Magħruf bħala Malti, ġifieri mhux bħala
Italja. Assis Malti u dika tagħtik
prestiġju enormu.
Satisfazzjoni li tara f'dokument bħal dak bolla bħal dik. Il-kelma Assis Malti.
L-interessanti kif ġi Malta, da' għalfej ġi Malta minn pożizzjoni kbira għolja da'
s-sanaraw,
għalix, u għalix kitab it-teatru, interessanti.
U ħatar ukoll fl-istess bolla li ċertu Fausto Nairone, Assis Maronita bħala sekondo kustode biex jgħin il-Karlo Magri.
Nfakru l-semija tagħna li qegħdin nisimgħu lill-Dr. Mario Paċi jitkellem dwar Karlo Magri. Wasal ħin issa biex nagħmlu pawsa żgħira. Niġu lura fil-programm Teatru Miftuħ qegħdin nitkellmu ma' Mario Paċi li qed jispjegalna l-ħajja ta' dan tista' tgħid l-ewwel kittieb ta' teatru f'Malta Carlo Magri. Issa konna qegħdin ngħidu li kien qiegħed Ruma f'pożizzjoni għolja ħafna, jaf li l-Papa qed jitkellem mal-Papa f'konversazzjoni mal-Papa, kif komplit il-mixja tiegħu u li rid ters u lejn it-teatru x'aħna ovvjament
naturalment
teatru.
Ekku, però tantu interessanti da ħajtu.
Li...
Issa fil-fatt x'kien xogħlu Carlo Magri bħala primo kustode.
Sewa.
U din hija kollha deskritta jiġifieri issiba fid-dokumenti.
Bħala
li jsemmu bħala primo kustode. Mela, fil-fatt Carlo Magri huwa deskritt interessanti minn Mark Antonio Buratti, da Mark Antonio Buratti kien dak il-li kiteb ġabar l-istorja tal-Biblioteka Alessandrina. U jgħid illi l-ewwel kustode kien il-qassis Malti li jerġa' jsemmih Carlo Magri u jiddeskrivih bħala eruditissimo. Eruditissimo ġifieri bniedem ta' skola kbira. Bniedem intelligenti ħafna. U x'kien ix-xogħol ta' Carlo Magri hawn? Mela, u tajjeb ngħidu li bħala prima kustode ingħata wkoll residenza ġewwa l-Università La Sapienza fejn jgħix Carlo Magri. Ġifieri Carlo Magri kellu residenza tiegħu proprju fil-premises tal-università.
Sewa.
Mela x'kien ix-xogħol tiegħu? Mela, rita qaddes fil-kappella tal-Università Sapienza fil-ġranet kollha li fihom tiftaħ l-università.
Sewa.
Rid jieħu ħsieb u jħares l-amara il-vestiti ta' kollu għandu x'aqsam mal-kappella. Jirċiev il-kotba kollha li jingħataw lill-biblioteka biex jiġu inventarjati u poġġuti fil-biblioteka. Jagħti rendikont tal-kotba ġodda li jirċievi bħal-bibliotekarju lill-avukat konċistorjali. Kellu l-fakultà jqabbad lil xi ħadd tu min irid biex ingħadda fil-biblioteka. F'każ ta' elezzjoni jew ħatra ta' sekonda kustode u kellu dritt jirrifjutah jew jaċċettah. U kellu wkoll bħala doveri tiegħu id-daily running tal-biblioteka. Jiġifieri isella fil-kodba jara li jgħu jiġu jara l-kodba qegħdin.
Sista teatru għadu għanfaċċa.
Sista għadna l-bot.
Għadna l-bot mit-teatru.
Carlo Magri.
Għadu sazuħ. Li twilet jek twilet fi 17, għamil fi 20, insomma kellu għarru
xejn. Beda jikber.
Beda jikber. Ma jisena.
Dan prima kustode mill-1667 sal-1682. 15 sena sħaħ. Imexxi il-Biblioteka Alessandrina.
Semmek ġifieri għadu ma ġiex Malta da.
Umbagħad fil-1682 waqaf minn bibliotekarju biex jiġi lura Malta.
Sewa, u hawnhekk nibdew l-istorja
differenti. U hawnhekk nitkellmu issa iktar tard. Għalfejn nitkellmu iktar tard. Għax interessanti ngħidu wkoll illi f'dan iż-żmien li hu kien bibliotekarju, kien fil-protonotarju, eċetera, huwa laħaq avukat.
Sewa.
L-ewwel sar avukat dottore in sagra teologija. Mbagħad sar avukat ukoll kemm tal-Knisja u kemm taċ-ċivil.
Ma kien jieqa' fi studja dane.
Iveri dak li sejjaħ dottore in utroque iure.
Veru.
Dritt ċivili u dritt kanoniku.
Issa,
tajjeb ukoll ngħidu illi fi żmien li matulu kien jgħix Ruma Carlo Magri kien imdawwar minn numru kbir ta' istituti reliġjużi. Aħna nafu li Ruma hija l-bennina tal-reliġjon Kattolika nisranija. U kien mimli patrijiet u assisin li kienu jesprimu ruħom poeziji, drammi u dawn kollha kienu jieħdu sehem attiv fil-ħajja mondana tal-belt ta' Ruma. Bla ebda dubju Carlo Magri ġie influenzat mhux biss minn dawn in-nies imma wkoll mill-lat kbir ta' teatri li kellha din il-belt. U minn rappreżentazzjonijiet li kienu jsiru f'dawn l-istess teatri. Fil-iżgur li kemm dam Ruma Carlo Magri kien idur dawn it-teatri.
U hawnhekk bdiet l-imħabba tiegħu.
Ekku, hawnhekk bdiet l-imħabba tiegħu għat-teatru. Irridu niftakru illi f'dan iż-żmien it-nofs u t-tieni parti tas-seklu sa 17 issa qegħdin nitkellmu kien karatterizzat minn spettakli kbar li kienu jsiru kemm fuq livell jew għar-raġunijiet ċivili kif ukoll reliġjużi. Insibu pereżempju spettakli teatrali mtellajn f'ħafna b'ħafna elaborazzjoni. Spettakli barokki. Kommedji Spanjoli. Drammi reliġjużi, spettakli mużikali, serenate.
Serenate.
U daw kienu jsiru fil-festi ta' Corpus Domini, per eżempju.
Semmejn il-ħar darba.
San Giovanni. Ruma San Giovanni. Fil-karnival, rebħiet militari, fil-wasta tal-belt, fil-belt ta' personaggi importanti, eccetera, eccetera.
Sewa.
U hawnhekk imbagħad Carlo Magri iddeċieda illi jiġi lura Malta.
X'kienet ir-raġuni? Kellu xi pożizzjoni ġdida, kellu xi ċans ta' xi pożizzjoni fil-Knisja f'Malta?
Tajjeb żmien l-età. Ekku, illi Carlo Magri ma kitibx biss dawn il-kummedji. U qabel niġu għal parti tiegħu meta ġi Malta, tajjeb ngħidu illi għalkemm għex Ruma, però Carlo Magri baqa' patriot kbir. Tantu hekk illi waħda mill-xogħlijiet li kiteb kienet l-ewwel kien traduttur kbir tal-Latin.
Sewa.
Kien bravo ħafna fil-Latin. Però kiteb ukoll din interessanti, libello ktib in difesa del valore maltese.
Ah.
U dak kiteb kontra xi kalunji li kien kiteb ċertu Girolamo Brusoni kontra il-Maltin. U meta qra Carlo Magri derlu li kellu jwieġbu. U kiteb dan id-dokument in difesa del valore maltin.
U x'kienu dawn l-affarijiet
li dejqu? Dan qal li l-Maltin m'għandhomx ċertu valur, m'għandhomx ċertu moralità, u Carlo Magri li maċċettax. U kiteb bil-qawwa kollha kontra dan it-Taljan. Sewa, mela, Carlo Magri iddeċida li jiġi lura Malta.
Sewa.
U fi żmien li jgħix f'Malta, apparti li kien hemm polemika kbira marbuta miegħu, però anki hawnhekk ħalla l-effetti tiegħu.
X'kienet il-pożizzjoni li kellu f'Malta malli ġi lura?
Mela, meta ġi lura u ġie bħala qassis.
Sewa.
Però kien ilu żmien, kien ilu żmien jixtieq jiġi lura.
Sewa.
U kien ilu jitlob il-Papa li jixtieq jiġi lura.
Batu lura, aha.
U fl-aħħar is-Santa Sede aċċettat
minn kien l-isqof dak iż-żmien ma nix idea.
Ma nafx jekk kienx għadu Alessandru Seba.
U l-isqof ta' Malta?
L-isqof dak iż-żmien kien Michele Gilormo Molina.
Sewa.
U mbagħad f'seba' mija mbagħad ġie mibdul minn Davide Cocco Palmieri.
Taljani ġi. Taljani. Issa mbagħad, mela, pożizzjoni kellu Magri issa.
Issa, Carlo Magri ġie maħtur arċipriet tal-matriċi tal-katedral ta' Għawdex.
Ah, Għawdex intbaħt fuq kollox.
Mux mil-bidu. Mux mil-bidu. U għawnek ġi għal-polemika.
Sad, ma dina kienet promotion jew demotion.
U dejjem xtaq jiġi lura Malta. U xtaq ikun kappillan.
Sewa.
U peress li kellu kuntatti il-Vatikan, naħseb li sar jaf fejn kien hemm post ta' kappellan vakanti.
U mara li, għax kienem post vakanti Għawdex, allura mara Għawdex, sewa. U x'kienet il-polemika li nqabdet?
Fil-fatt, il-Magri kien għadu Ruma meta sar arċipriet.
Tarja, sewa.
Taħt Monsignor Molina li kien l-isqof ta' kizmin.
Sewa.
U ħal possess tiegħu fl-10 ta' frar tal-1681. Pala,
King Bir, sewa ġifiri, 80, King Bir, kellu 60 sena.
Pero, xorta, baqa sentejn oħra, jiex Ruma.
Sewa. Mbagħad, mela, nibdew minn hemmhekk, ħalli nas u għat-teatru, għax ovvjament ħajja veru interessanti ta' dan il-kittib Malti. X'kienet il-polemika ta' Għawdex?
Fil-fatt, qabel niġu għal-polemika ta' Għawdex, tajjeb ngħidu li fil-dokumenti hemm miktub illi ir-raġuni għalfejn ġi lura Malta, u ħanaqra ħani kwota, essendo aggravato dalle fatiche letterarie.
Għandek raġun.
Jifri kien beda jxie.
Non
meno che dagli anni, għax kien beda jxie. Ed essendo li anche mancata la vista, beda jitlef id-dal ta' me, bramoso b'xewqa kbira li jiġi lura Malta di ritornare alla patria, ottenne meritevolmente dalla Santa Sede Apostolica la dignità d'arciprete della Chiesa Collegiata del Gozo.
O se stato ma kitibx id-drammi? Jew kitib?
Le, naħseb il-drammi, id-drammi kitibhom fis 1672.
This is 1672.
Ġifieri,
dażminijiet, mela, meta għajneħ dażminijiet, meta beda jikteb il-teatru.
Issa, interessanti, għax issa għamek għan iġu għal-polemika, għal-polemika, jitkellmu f-programm ieħor fuqha.
Ma jimpurtax, ha?
Ikompli jgħidu id-dokumenti illi la kwale karika, ġifieri karika tiegħu bħala isqof,
sewa,
bħala arċipriet, skużawa, kien jeżerċita b'ħafna dedikazzjoni u bimħabba kbira u soddisfazzjon tan-nies.
Sewa.
Fil-fatt jgħidlek illi kien jagħti kien ta' eżempju kbir, kemm bil-kliem u kemm bl-emil, u kien jagħmel ħafna ħin qara ċe. Però minn ċertu dokumenti u testimonjanti li sibna, sibna li l-fatti kienu xi ftit differenti.
Sewa. PR kienet. Naħseb li għandna ħin biex naraw x'kienet il-polemika li l-inqalat.
Mela, qabel il-polemika, għax insemmejt li skont it-testimonjanzi kien hemm xi kontradizzjonijiet. Fil-fatt iċ-ċerimonjier tal-kapitlu kiteb illi Carlo Magri kien joqgħod għawdex Sharon of Sbis.
Ah,
allura kien jabbanduna l-innis tiegħu.
Jiġri
issa min kien qed jgħid il-verità
jew
inqas ma nafux. Hemm kritiċi wkoll li jgħidu li Carlo Magri ma kienx il-bniedem adattat biex ikun arċipriet. Kemm għax kien anzjan, kemm għax kien qed jitla fid-dawl, kemm għax beda jgħija, jiġifieri dawn huma dokumenti li wieħed jikkontradixxi ftit.
U forsi kien jikteb it-teatru min jaf.
Jista' jkun ukoll. Issa, madana kollu Father Joseph Bezzina, storiku, Awċi, jgħid illi wara li wasal għawdex Carlo Magri, beda il-preparamenti biex jibni knisja ġdida fil-belt ta' għawdex fil-Viktoria. U talab lill-perit Lorenzo Gaffa biex jagħmilu d-diżini ta' din il-knisja.
Sewa.
Peress li hu kien bniedem intelligenti beda jiġbor il-flus għal dan il-proġett. U beda anki jixri l-artijiet biex ikun jista' jibni din il-knisja fuq l-artijiet.
Kien intrepreneur ukoll.
Però Carlo Magri ma kellux il-fortuna jara din l-opra titlesta għax laħaqmiet.
U bħala jiġifieri bħala l-inkwiet li kien għala jekk nistgħu forsi nagħtu idea x'kien.
Naħseb ta' minn ħalluh
għall-programm
ieħor għax.
Mela hawnhekk nużaw l-element tal-cliff hanging nistennew u ġimgħa oħra biex inkunu nafu x'kien l-inkwiet li għala dan l-arċipriet ġewwa għawdex. Ningrazzjaw lil Mario Paċi li qed jagħtina din il-ġrajja veru interessanti ta' dan il-kittib Malti, Carlo Magri.
Għadkom kem smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġrajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.